Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 4. januar. U vijestima dana danas bilježimo. U Nikšiću sinoć napadnuta novinarka Dana Lidija Nikčević. Policija kvalifikovala slučaj kao pokušaj razbojništva. Bez slobode medija Crna Gora bit će sve dalja od euroatlantskog puta, poručio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Pretreseno vozilo vlade Srbije na hrvatskoj granici. Potvrđeno da je bračni par ubijen u Egiptu porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Još 6 policajaca iz Bosne i Hercegovine otputovalo u misiju UN-a u Sudan. Michael Schumacher izvan je životne opasnosti. Pobunjenici u Iraku kontrolišu Faludžu. Niske temperature odnijele 13 života u Sjedinjenim Državama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Maskirano lice za kojim policijski službenici Centra bezbjednosti Nikšić intenzivno tragaju oko 19 sati i 15 minuta u ulici Jola Piletića u Nikšiću sinoć je fizički napalo novinarku dnevnog lista Dan Lidiju Nikčević. Kako je saopšteno iz uprave policije, Nikšić je za zapisnik o prijemu krivične prijave koju je podnijela policiji izjavila da joj je napadač zadao više udaraca palicom u predijelu glave i pokušao da joj otme tašnu. Političke partije i nevladine organizacije osudile su napad na novinarku Dana koji se dogodio juče. Uprava policije traga za počiniocima, napad je kvalifikovan kao krivično djelo razbojništvo u pokušaju. Novinarka Lidija Nikšević je rekla da je ovaj događaj neće obeshrabriti te da neće odustati od novinarstva. Bez slobode medija i bezbjednog ambijenta za njihov rad Crna Gora će biti sve dalja od svog euroatlantskog puta, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić, koji je oštro osudio jučerašnji napad na novinarku Dana Lidiju Nikšević u Nikšiću. Krivokapić je poručio da ne smijemo dozvoliti da od države regionalnog lidera u integracijama postanemo prepoznativi kao zemlja u kojoj se u kontinuitetu atakuje na novinare i slobodnu riječ. Država mora hitno pokazati snagu i sposobnost da svoje građane učini bezbjednima, da pravo na informisanost bude zagarantovano. Zato efikasno i brzo otkrivanje ovog i ostalih slučajeva napada na predstavnike medija mora biti prioritet nadležnih institucija, rekao je Krivokapić. Prema njegovim riječima, jedini način da rane zacijele novinarki Nikčević i svim ostalim poslanicima javne riječi je pravedna kazna za bijednike zadnje vrste koji napadaju iz mraka bez zakonja. Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica Srbije Miodrag Lenta izjavio je da je na graničnom prelazu Bajakovo hrvatski carinik pretresao službeno vozilo vlade Srbije. On je rekao da je zbog toga optužio hrvatsku policiju za provokacije. Za agenciju Beta Linta je rekao da je krenuo na božićni prijem koji za danas organizuje Srpsko nacionalno vijeće u Zagrebu i da je njegov dolazak carini bio najavljen prije 4 dana. Ambasada Bosne i Hercegovine u Egiptu obaviještena je ubistvu bračnog para sa švajcarskim državljanstvom Fahrudina i Sejde Muratović iz Teočaka, koji su zakopani u vrtu njihove kuće u ljetovalištu Hurgada, gdje ih je pronašla egipatska policija. Prema prvim podacima istrage, bračni par Muratović ubio je čuvar njihove kuće uz pomoć dva prijatelja kako bi opljačkao njihovu imovinu, precizirao je ovaj zvaničnik. 6 policijskih službenika iz različitih agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini danas je otputovalo u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu, gdje će se pridružiti bosansko-hercegovačkom kontingentu u kojem je trenutno 35 policajaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Michael Schumacher izvan je životne opasnosti, tvrdi Filipe Srejf, prijatelj njemačkog vozača koji je i dalje u indukovanoj komi nakon nesreće na skijalištu. Nisam ljekar, samo ponavljam što mi je rekao Gerard Ceylan, hirurg i prijatelj porodice Schumacher. Stanje je i dalje ozbiljno, ali Michael više nije u životnoj opasnosti, na sreću, rekao je Srejf, također bivši pilot Formule 1. Iračka vlada izgubila je kontrolu nad Faludžom, koji je sada u rukama pripadnika Al-Kaide, potvrdio je danas jedan visoki zvaničnik iranske službe bezbjednosti. Sirijski nacionalni savjet, jedna od najvećih pobunjeničkih grupacija, potvrdila je da neće učestvovati na međunarodnoj mirovnoj konferenciji u Siriji, koja bi trebalo da bude održana održana u Ženevi. Obilne snježne padavine, jak vjetar i izuzetno niska temperatura koji su pogodili sjeveroistok Sjedinjenih Država odnijele su najmanje 13 života. Avio i drumski saobraćaj je otežan, dok su škole i državne službe zatvorene. U državama New York i New Jersey je vanredno stanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se uklanja zabrana organizovanja političkih protesta na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. On je popustio pod pritiskom Međunarodnog olimpijskog komiteta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj, ali i regionu te u Europskoj uniji s posebnom su pažnjom proteklih mjeseci, naročito proteklih dana, pratili takozvani slučaj Perković, zbog kojeg je najmlađa članica Europske unije od ulaska u europsku porodicu imala problema, naročito sa Njemačkom. Naime, Njemačka je već duže tražila izručenje bivšeg šefa jugoslovenske i hrvatske UDBA-e, koji se sumnjiči za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 83. godine u Njemačkoj. Josip Perković izašao je jučer iz pritvora, nema više pasoš, ne može iz zemlje, mora biti dostupan vlastima, čeka se okončanje postupka izručenja. Puno je vremena prošlo od svih inkriminisanih događaja, pa vas naš kolega Enis Zebić podsjeća na ono što se dešavalo, ali i na današnje motive halabuke oko Perkovića.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik jugoslavenske pa hrvatske tajne službe početkom 90-ih, Josip Perković, pušten je iz pritvora gdje je od 1. siječnja ujutro čekao rezultat postupka po europskom uhidbenom nalogu, kojeg je Njemačka za njim izdala zbog sumnje da je početkom 80-ih sudjelovao u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Naime, njegov odvjetnik Anton Obilo uložio je žalbu na rješenje o pritvoru, kao što će se žaliti na moguće izručenje Njemačkoj. Umjesto pritvora Perkoviću su određene mjere opreza, a o čemu se radi govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Konkretno u odnosu na Josipa Perkovića, njemu je određena zabrana napuštanja boravišta, oduzeta mu je putovnica i istovremeno određena zabrana izdavanja putne isprave. Znači, prvenstveno ono što se želi postići ovim mjerama je to da Josip Perković bude u svakom trenutku dostupan pravosudnim i ostalim tijelima kaznenog progona.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera. I čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala europski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja. To je, tvrde neki mediji, bio razlog da njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na svečanost obilježavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju 30. lipnja i 1. srpnja prošle godine. Ova izmjena zakona zbog europskog pritiska povučena, ali vladajući nisu odustajali. Pokušalo se izmijeniti ustav da bi se spriječilo izručenje, ali ni to nije uspjelo i Perković je 1. siječnja uhićen. Slobodni novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Perković je bio operativac, a potom i dužnosnik UDBA. Nakon 90. i raspada socijalističke Jugoslavije, uspostave Hrvatske države, bio je i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost, u vrijeme dok je dužnost ministra obavljao Gojko Šušak. U novinskom intervju potkraj prošle godine Perković je naglašavao svoj veliki angažman u prvim godinama hrvatske nezavisnosti. Perković je najviše rangirani aktivni udbaš koji se uključio u obranu Hrvatske, a umirovljeni udbaši bili su prvi hrvatski premijer Josip Manolić, prvi ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i još neki. Slučajno ili ne, Perkovićev sin postoje savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjedniku Mesiću, a na toj funkciji preuzeo ga je i predsjednik Ivo Josipović. Politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za Naš radio pita: a zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog, kada je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku?
I treće, to je možda najvažnije. Potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi, jer gospodin Perković je problem Saveza komunista i jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ništa od toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom, jer u Hrvatskoj mnogi ljudi vjeruju da udba neka vrst spolno prenosive bolesti, pa se i druga i treća generacija djece udbaša, dakle označava udbašima.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobilo umeđu vremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna udba preko crnogorske udbe ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan ili netko blizak njemu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Ako vas zanima kako će izgledati svijet 2064. Kako će izgledati gradovi i kakvim ćemo se prevoznim sredstvima koristiti, šta će sve raditi robovi, koje će oružje biti u upotrebi, te kakvi će biti izvori energije, koliko će rodnih identiteta postojati, kako ćemo se zabavljati, slušati muziku i hoćemo li ići u pozorište, poslušajte naredne minute koje je priredila Sabina Čabaravdić.
Dr. Ian Pearson, britanski inženjer i futurolog, kaže da će razpop populacije i povećana urbanizacija rezultirati pojavom megagradova sa više od 50.000 stanovnika i smještanjem ljudi gore, a ne dolje, kako je to tvrdio Asimov. Jedno od rješenja koje su ljudi već uzeli u obzir je gradnja vrlo, vrlo visokih zgrada u kojima žive ljudi, a čak i do kilometar visokih. Takve zgrade trenutno ne možemo graditi jer ne postoje materijali koji su dovoljno snažni, ali 2050. 60. godine imat ćemo puno materijala na bazi ugljika kao što je grafeon, koji su jako jeftini i snažni, tako da ćemo moći početi graditi puno visočije zgrade. Asimov je predvidio da će postojati uređaj koji će praviti obroge po narudžbi i ublažiti dosadu kućanskih poslova. Međutim, današnji se uređaj više odnose na komunikaciju nego na kućanske poslove. Pearson predviđa dalju minijaturizaciju i vjeruje da će većina ljudi nositi takozvani digitalni nakit kao što je piercing ili naušnica koji ima dovoljno memorije za sve potrebne komunikacijske funkcije. Svi informacioni sistemi koje trenutno posjedujemo na kraju će stati u predmet koji je manji od naušnice. Dakle, bilo koja vrsta nakita će uskoro moći zamijeniti sve naše informacione sisteme. Ekran će se nalaziti u našim aktivnim kontaktnim sočivima. Bićemo u mogućnosti da samo tipkamo prstima u 3D prostoru. Dakle, stvarno nema razloga da nosite uređaje koje možete fizički nositi i gledati. Oni vam jednostavno neće trebati. Asimov je također predvidio da će jedna od glavnih atrakcija na svjetskom sajmu 2014. biti mali robotizirani automobili koji lete metar iznad zemlje. Pearson, međutim, kaže da su leteći automobili prva stvar o kojoj svi pitaju futurologe. On tvrdi da će zbog sigurnosnih razloga vozači 2064. godine koristiti električne automobile, koji će se ipak držati ceste. Ne vidim razloga zašto bismo svi trebali letati uokolo. To nam nije potrebno. Ako pogledate što ćemo sve biti sposobni učiniti na površini zemlje kad počnemo koristiti elektroničke automobile, oni će moći voziti udaljeni nekoliko centimetara jedni od drugih, možda čak i nekoliko milimetara. I ako napravite male cijevi s dovoljno prostora da ljudi mogu udobno sjediti u njima, možemo imati 75 puta više automobila na ulicama nego sa današnjom tehnologijom. Asimov u svom eseju nije raspravljao o budućnosti oružja, nego je rekao, ako dođe do nuklearnog rata, budućnost neće biti vrijedna rasprave. Pearson ne isključuje mogućnost novog svjetskog rata koji će početi u Aziji ili na Bliskom istoku, ili čak i niza građanskih ratova između ljevice i desnice na zapadu. Mislim da će biti prilično gadno. Već imamo neke vrlo opasne tehnologije koje se koriste u ratovanju. Hemijsko oružje je neugodna stvar s kojom se ne treba igrati. Nuklearno, biološko, jednako opasno. Trenutno se razvijaju mnoge stvari uz upotrebu nanotehnologije. Doista mislim da će sljedeći rat biti izuzetno neugodan za svakog od nas. Rodni odnosi i rodni identitet jedna je od oblasti kojom se Asimov nije bavio u svom eseju. Međutim, s obzirom na ogromne promjene u oblasti hormonske terapije i operacija s ciljem promjene spola, Pearson kaže da će doći do dramatičnih promjena u razumijevanju toga šta znači biti muškarac, a šta žena. Time počinje jedno potpuno novo razdoblje u odnosima među spolovima, pri čemu imamo mogućnost izbora spola na svakodnevnoj osnovi. Međutim, izbor neće biti samo između muškarca i žene, kao što je to danas, jer smo već počeli brisati te granice. Ništa nas neće zaustaviti kad budemo imali tehnologiju stvaranja novih spolova i novih načina vođenja ljubavi između tri ili četiri različita spola umjesto samo dva. Asimov je također predvidio da će psihologija biti ključna medicinska grana 2014. i da će čovečanstvo patiti od hronične dosade zbog sve veće automatizacije. Pearson, s druge strane, smatra da će automatizacija osloboditi ljude svih oblika fizičkih poslova i ostaviti im dovoljno vremena za kreativne težnje, ali vjeruje da će uvijek postojati nešto na što će se ljudi žaliti. Prilično je sigurno da će se budućnost rada zasnivati na međuljudskim odnosima, pri čemu smo u direktnoj interakciji s drugima. To nije dosadno, to je nešto što ljudi vole raditi. Što se tiče budućih egzistencijalnih kriza, ljudi su uvijek vrlo dobri u pronalaženju bijede i radosti. Mislim da je jedan od problema o kojem ćemo brinuti u budućnosti osjećaj da uz sve fantastične mogućnosti koje nam nudi tehnologija, ne dobijamo maksimum od života koliko bismo mogli. To već postaje prijetnja i ljudi se već suočavaju sa stresom zbog prevelikog izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A kako smo još uvijek u prazničnim danima, u nastavku muzika, prisjetit ćemo se slavnih muzičara koji su obilježili decenije za nama i uticali na naše živote, a koji su nas skoro napustili. Sinoć je u 74. godini umro pjevač čuvenog pop-rock dua Everly Brothers, Isaac Don, poznatiji kao Phil Everly. Uticajni country duo u rock'n'roll kuću slavnih nalazi se od 86. godine, a umro je, kako je saopštila njegova supruga, od komplikacija uzrokovanih upalom pluća. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride. Skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the Zoek junior poznati američki muzičar, pjevač, producent i filmski režiser, a najpoznatiji kao osnivač i klavijaturista legendarnih The Doorsa. Član jedne od najpoznatijih i najuticajnijih svjetskih grupa, umro je 20. maja prošle 2013. godine. Into this house we're born. Into this house we're born.
into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man.
Riders on the storm. Riders on the storm.
Za kraj smo ostavili Lou Reeda, čuvenog američkog muzičara, pjevača i kompozitora, koji je preminuo od komplikacija sa jetrom nakon transplantacije 27. oktobra prošle godine. Nakon što je godinama bio gitarista i pjevač Velvet Undergrounda, njegova više nego uspješna solo karijera trajala je decenijama. Osim na muziku, uticao je i na mlade umjetnike širom svijeta.
Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. All left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you saw. You're going to read just what you saw. You're going to read just what you saw.
Na kraju ovog subotnjeg polusatnog druženja da ponovimo još jednom vijesti dana. U Nikšiću sinoć je napadnuta novinarka Dana Lidija Nikčević. Policija kvalifikovala slučaj kao pokušaj razbojništva. Bez slobode medija Crna Gora bit će sve dalja od euroatlantskog puta, poručuje predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, ujedno i predsjednik skupštine OEPS-a. Pretreseno vozilo vlade Srbije na hrvatskoj granici. Potvrđeno da je bračni par ubijen u Egiptu porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Još 6 policajaca iz Bosne i Hercegovine otputovalo u mirovnu misiju u Sudan. Mihael Schumacher je izvan životne opasnosti i dalje u indukovanoj komi. Pobunjenici u Iraku kontrolišu Faludžu. Niske temperature u Sjedinjenim Državama odnijele najmanje 13 života. Biljana Jovićević i Mahir Ošani na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.